Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Dnes se podíváme především k nám, ale protože víme, že to dění ve světě kdekoliv je dnes velice, velice propojené, tak se při té příležitosti dotkneme samozřejmě i událostí světových. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Přečteme si rozhovor s panem režisérem Jiřím Svobodou, který vyšel včera 24. července na Parlamentních listech. Článek má titulek Nesvítit, netopit, umřít hlady. Krotcí Češi, profesor Jiří Svoboda, jak to tu skončí? Češi jsou krotcí, jinak by už dávno museli demonstrovat, jako se to dělo třeba na západě 70. let, soudí filmový režisér a pedagog profesor Jiří Svoboda. Ten ostře obžalovává současnou Fialovu vládu, ale i některé mezinárodní kruhy. Já tady k tomu jenom podotknu, že ten západ 70. let a dnešek se velice, ale velice liší, protože v 70. letech tady byly země socialistického tábora, byl tady silný Sovětský svaz a jenom díky tomu získali na západě lidé také sociální stát, protože kdyby jim byly neumožnili některé ty výhody, které nesporně přinesl socialismus, no tak by nikdy v životě kapitalismus nemohl vyhrát a lidé na západě by chtěli totéž, co o čem věděli, že je normální, standardní pro obyvatelstvo žijící v socialistickém bloku, takže ten sociální stát na západě vznikl jen a pouze proto, že se bolševikům v čele s Josifem Vysarionovičem Stalinem podařilo obejít to globální řízení, které marxismus připravilo jako další podklad nebo ideologii pro další davoelitární společnost a že začali budovat stát skutečně pro lidi. Toto si málo kdo uvědomuje. Nebýt socialistické soustavy, soustavy socialistických států, tak na západě by byli lidé neustále vykořisťováni, tak jak jsme to znali z 19. a ještě z počátku 20. století, ale právě díky tomu, že vznikly státy socialistické a v první řadě samozřejmě Sovětský svaz, kde bylo umožněno lidem důstojně žít a vzdělávat se a tak dále, tak v kapitalismu získali ty sociální výhody, které tam po určitou dobu měly. A proto v 70. letech dávalo smysl protestovat. Dnes jsme někde úplně jinde. Socialismus prohrál. V roce 1991 se Sovětský svaz rozčlenil, jak všichni víme, a od té doby už jsme sledovali pouze demontáž všech socialistických států. No a na to nyní navazuje velice tvrdé oklešťování jednak svobod lidí, občanských svobod, nebo jak to nazvat, ale hlavně jejich ožebračování a dokonce postupné zavírání do digitálního koncentráku. Kapitalismus jakožto davoelitární společnost, v níž ultratenká skupina lidí si osobuje právo vlastnit vše živé i neživé na planetě, nemůže dojít nikam jinam než do fašismu ve chvíli, kdy spotřebuje zdroje. Takže ještě jednou, lidé žijící v kapitalistických státech by nikdy nezískali sociální výhody a nevznikaly by tam sociální státy, nebýt zemí socialistického tábora v čele se Sovětským svazem. To je potřeba mít neustále na paměti. A z toho také vyplývá, proč mohlo být úspěšné a mělo smysl vystupovat proti vládám, tedy demonstrovat v 70. letech, ale dnes už to lidem, i když to ještě dělají na tom západě, vůbec nic nepřináší. Tak a jdeme na ten rozhovor. Nejprve otázka. Na tiskové konferenci časované dramaticky na 11 hodin 55 minut, jako za 5 minut 12, vláda představila základní koncept důchodové a daňové reformy, které mají zachránit neudržitelné veřejné rozpočty. Co si z toho má odnést občan? Měl by se uskromnit nebo trvat na dosavadní podpoře a žádat stát, aby ušetřil jinde? Za prvé, odpovídá pan Jiří Svoboda. Za prvé, COVID-19 přestal zabíjet světovou populaci navzdory přání některých lidumilů, kteří by rádi zmenšili světovou populaci na 500 milionů. Tady bych také ne zcela souhlasila, protože co mám zprávy a nejen tedy z alternativních médií, ale i ze svého okolí, tak COVID, respektive vakcíny, zabíjejí dál a budou zabíjet dál. Mnoho lidí má bleklé, obrovské zdravotní potíže, ale o tom se příliš nepíše, nemluví, kromě tedy alternativy, a vlastně vůbec nevíme, co v delším časovém horizontu toto otrávení lidstva biologickou zbraní zvanou vakcíny přinese, co to bude znamenat, jak velké ty ztráty na lidech budou. Za druhé, v amerických i evropských odborných časopisech se množí zprávy, že náhlá smrt mladých sportovců, ku příkladu fotbalistů mezi 20 a 30 lety, může mít souvislost s některými šaržemi očkovací látky. Za třetí, Úřad evropského veřejného žalobce EPPO prošetří smlouvu z května 2021 na nákup 1,8 miliardy dávek vakcín proti koronaviru v hodnotě přibližně 35 miliard eur, což je 856 miliard korun, a to na základě soukromých textových zpráv mezi Uršulou von der Leyenovou, předsedkyní Evropské komise, a Albertem Burlem, generálním ředitelem společnosti Pfizer. Za čtvrté, o Uršule von der Leyenové se uvažuje na místo generální tajemnice NATO. A vy se mě, pane redaktore, ptáte na nějaký balíček. Balíček je následek a my bychom měli začít od příčin. Měl byste se mne zeptat, kde jsme všichni byli, když se ukázalo, že nejvyšší strážce zákonnosti obhajuje jednou v Senátu volební zákon, podle kterého proběhly několikrát volby, aniž byly anulovány, a po druhé stejný zákon v jiné funkci prohlašuje za neústavní, aby z nejasných pohnutek spolu vytvářel a s jiskrami v očích obhajoval úpravu zákona šitou na míru v určitém čase určitým politickým stranám. Ať už byly jeho pohnutky čestné nebo nečestné, ať už byly vyvolány rozumovou či mravní indispozicí nebo absencí integrity osobnosti, nebylo to důvodem, aby svrchovaný držitel moci, pomlčka démos, tedy lid, požadoval okamžitý odchod člověka tak v názorech nepevného, zmateného a labilního? Měli jste se mě zeptat, co vedlo statisíce našich spoluobčanů v roce 2021 k volebním urnám, aby si zvolili strany, pravda, Brycheckého koalicích, které veřejnost opakovaně obelhaly, které rozprodali banky za marginální ceny pochybným subjektům, ku příkladu IPB, a způsobili lidem naší země 100miliardové škody, ku příkladu lehké topné oleje, privatizace Mostecké uhelné, OKD? Proč tak lehkomyslně házeli do volebních uren slepence stran zcela odlišné programové orientace? Proč je považovali za důvěryhodné zástupce svých zájmů? Kolikrát ještě démos Čech, Moravy a Slezska uvěří, že představitelé stran a hnutí, řízení domácími i zahraničními lupiči a podvodníky, budou hájit v uvozovkách české národní zájmy? Vyšli snad demonstranti do ulic, když byl prezident Václav Klaus donucen mocnými státy a domácí pátou kolonou v čele s předsedou ústavního soudu podepsat protektorátní Lisabonskou smlouvu? Uspořádal český, moravský a slezský démos alespoň takovou demonstraci, jako když Hodžova vláda hodlala podepsat mnichovský diktát? Ztratili jsme put sebezáchovy? Víme ještě vůbec, co znamená pojem český národní zájem? Nebo jsme fragmentem evropského démosu, to je v uvozovkách, bez jakékoliv národní historie, reprezentovaný 21 poslanci v Europarlamentu, který má 705 křesel? Všechen náš lid má tedy hodnotu 3% lidu států Evropské unie? Je Evropská unie rozkvetlou zahradou demokracie a existuje-li svrchovanost zákonů a nařízení z Bruselu nadřazená zákonům českého parlamentu, můžeme ještě být demokratickým státem? Mohl být protektorát Böhmen und Mähren demokratickým státem? Až zástupci naší vlády zvednou v rozhodování Rady EU ruku pro nahrazení jednomyslného rozhodování většinovým, nebudeme mít specifickou váhu žádnou. Někteří europoslanci zvolení na území České republiky už dali najevo, že jsou pro. Zeptal se jich už někdo z voličů, jaké důvody je vedou k tomu, aby naše země byla zcela bezprávná a napříště musela mlčky přijmout, co se démosu Čech, Moravy a Slezska z ciziny nařídí? Tady zase bohužel pan Svoboda rozděluje nás tak trochu tím ostentativním vypichováním Čech, Moravy a Slezska dohromady. Je to prostě Česká republika a měli bychom se opravdu semknout, aby nechtěl někdo nám tady tu naši malou republičku ještě rozdělit zvlášť na Čechy a zvlášť na Moravu a Slezsko. No to by byl tak rychlý sešup do nebytí, milí přátelé, že bychom se nestačili divit, ale bohužel řada lidí na toto slyší, protože mají pocit, že jsou málo důležití, když jsou v České republice jako každý jiný Čech, ale prostě oni jsou z Moravy nebo ze Slezska, tak mají pocit, že je potřeba to nějak zvlášť zdůrazňovat. To je stejné, jako kdyby někdo z nás zdůrazňoval, že je třeba Kladeňák a chtěl by hned tedy kladenskou zvlášť zemi, zemské zřízení pro Kladno třeba. Omlouvám se Kladeňákům, mohla jsem si vybrat cokoliv jiného. Tak to je jenom na okraj, jinak je to zatím skvělé, to, co pan Svoboda řekl a s čím se máme možnost teď právě seznámit. Tak já ještě jednou přečtu tu poslední větu a navážeme. Zeptal se jich už někdo z voličů, jaké důvody je vedou k tomu, aby naše země byla zcela bezprávná a napříště musela mlčky přijmout, co se démosu Čech, Moravy a Slezska z ciziny nařídí? Zastávají takové stanovisko střízliví, zdrogovaní nebo koupení? A za kolik je kmání suverenita naší země? A teď ta vaše otázka. Konzolidační balíček. Měl by se občan uskromnit nebo trvat na dosavadní podpoře a žádat stát, aby ušetřil jinde? Mohl byste mi říct, kdo dá občanovi, tedy lidu naší země, právo se k čemukoliv rozhodnout? A jak by asi mohl na něčem trvat? Většina dala v roce 2021 koaličnímu sdružení 108 hlasů z 200. Tím pádem se občan už může rozhodovat pouze k tomu, sníli dva banány za den nebo jen jeden a časem už ani k tomu. Říkalo se kdesi v dávnověku listopadu 1989, chceme vládu odborníků. Na počátku to tak pár let i vypadalo, ale kde ty loňské sněhy jsou? Myslím, že stačí základní vzdělání, aby člověk pochopil, že se nejedná o žádnou reformu. Ani důchodů, ani daní. Jde o prosté parametrické změny ve stylu říkanky pro malé děti. Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku, tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic. Ten plakal, ten skákal a ten maličký. Frr, do komůrečky, na homolečky a všechny spapal. Ten maličký v komůrečce má poslanecký mandát, ministerské křeslo, je generálním ředitelem jakékoliv velké korporace, stravuje se v poslanecké a senátorské jídelně. A co ty daně? Ty stovky miliard, které odplouvají do zahraničí akcionářům velkých korporací. Ne, ne, o těch nemluvte. Ani těch 108, ani těch 92 zbylých. To je neslušné. A co ty korporáty, které platí daně v daňových rájích? Ani nápad. Ceny elektřiny? Jo, zastropovat u výrobců nebo překupníků, to by se vám líbilo, holenkové, co? Dali jste nám 108 a my vám to za odměnu zastropujeme na margo státního rozpočtu. Lipskou burzu na vás, tam vám zvednou mandle a vy byste chtěli valorizovat důchody? Neblázněte. Že se pan ministr sekl při odhadu manka vývoje státního rozpočtu 2023 skoro o 100%? Deficit prvního kvartálu dosáhl 241,9 miliardy. Návrh státního rozpočtu na celý rok 2023 předpokládal schodek 295 miliard. No a co? Vy jste se nesekli, když jste naletěli na nějaké sliby o nulovém zvyšování daní? Nevysvětlil vám to vy tupci, pan ministr spravedlnosti, jasně? Premiér nelhal, on pouze sliboval věci, které bylo jasné, že se nedají splnit. Démos prostý začíná šetřit, klesá spotřeba, žádné strachy, na nás si nepřijde. Dvouciferná inflace to spraví, ceny šly nahoru a s nimi i příjmy rozpočtu na daních i DPH. Zachrání to státní rozpočet? Nezachrání. Že šla Česká pošta ke dnu, ztráta jen 1,7 miliardy, zavírá se pouze o něco víc než 300 poboček, to je řečí. Letos prý hrozí dokonce propad 4 miliardy. Pan generální ředitel bral prý měsíčně jen 364 tisíc hrubého, to je se započtením výročního bonusu ve výši 1,25 milionu za úspěšné vedení podniku. A víte, kolik je zájemců o ty baráčky, kde pošty sídlily? Že by z toho nějaká kačka neukápla? Každá realitka bere přece provizi, co se divíte. Já vím, že je to všechno hnusný populismus, co píšu. Co pak si nějaký důchodce zaslouží valorizaci penze? O tom by vám paní Pekarová mohla vyprávět. Důchodci si žijou jak na zámku. Co teprv, až dopadne Green Deal? To se prohnete, milánkové, že byste chodili na šišky do lesa, to tak, změříme vám každému uhlíkovou stopu a pěkně zacálujete emisní povolenky. Na auta zapomeňte, kupte si kolo a choďte pěšky. Je to pro zdraví. Hovězí? Ani nápad, ty krávy vydávají plyny. Stačí, že je vydáváte vy, mletí brouci mají proteinu až. Dobrou chuť, že existují nějaké přírodní cykly po celý čas, co naše planeta existuje, s tím neotravujte. Evropa tvoří prý jen 6 až 7 % obyvatel planety, ale 6 až 7 % celkové produkce CO2, neberte to, že Evropa bude konkurenceschopnou vůči zbytku světa, že dojde k deindustrializaci, no a... Lidi si zvykli žít nad poměry, to vám přece už vysvětlil pan inženýr Kalousek. Zdá se současné vládě přijatelné, aby se včera vyráběla elektřina s nejnižšími náklady a prodávala se našim občanům za nejvyšší ceny v Evropě? Ano, zdá. Co pak české ovečky? Ale co tomu řekne Francouz a Němec zvyklý na hospodářský zázrak Ludviga Erharda. Pamatujete si ještě slovní spojení welfare state? Tiše, to už není politicky korektní, říká se neoliberalismus, neokonzervativismus. Sakra děti, kdy vás to ti zaostalí učitelé naučí? Tady jenom zase k tomu zázraku, to nebyl žádný zázrak kohokoliv, to bylo prostě vysávání socialistické soustavy, byť ne zdaleka tak intenzivní, jako se to děje dnes, a nutnost, pokud tedy globalisté nechtěli, aby celý svět začal žít lidsky, podle Sovětského svazu a států socialistického tábora, pokud chtěl porazit tuto soustavu, no tak musel zlepšit podmínky lidem i v kapitalistických státech. Mimochodem po válce Francie, Itálie, Řecko a určitě i další státy byly velice nakloněny socialismu a komunistické strany tam měly velmi silné postavení. Tam to bylo jen tak, že tyto země nepřešly také na spravedlivější formu zřízení. Ale to si páníček ohlídal, potom musel dát lidem v kapitalismu nějaké sociální jistoty a zajistit jim na první pohled zdánlivě vyšší životní úroveň než v socialismu, aby ten kapitalismus mohl jakoby vyhrát a aby mohli potom provádět to, co provádějí dneska, čili nejprve zničit ty země socialistického tábora a postupně začít snižovat životní úroveň všem lidem na celém světě. Tak, jak znovu opakuji, víme, že lidé žili v době kapitalismu v 19. a v první polovině 20. století. Pokračujeme. John Maynard Keynes, kdo to řekl? Za trest napíšeš 100krát, to jméno jsem nikdy neslyšel. Jasně to všechno vysvětlili na fóru v Davosu. Řídí ten podnik nějaký pan Schwab. Letošní 53. ročník má název Spolupráce v roztříštěném světě a účastníci s tím měli pěknou rachotu. Máme tu riziko přicházející polikrize, protože se děje mnoho věcí najednou a světoví lídři čelí kritickému období, na něž potenciálně nejsou připraveni, uvedla generální ředitelka Světového ekonomického fóra Sadia Zahidiová pro agenturu Bloomberg. Jak má pak být na něco takového připravená naše vláda? Jen několik dnů před začátkem fóra zhoršila Světová banka svůj výhled pro růst globální ekonomiky v letošním roce a zároveň znovu varovala před propuknutím recese, která má zasáhnout většinu zemí. Světový hrubý domácí produkt v roce 2023 podle banky vzroste pouze o 1,7%, což je o polovinu méně, než kolik instituce odhadovala loni v červnu. Současně půjde o třetí nejslabší výkon za posledních 30 let. Žijeme v době plné šoků. Možná právě nastal zlomový okamžik pro globální hospodářství, přidává se uznávaný americký ekonom z Harvardovy univerzity a pravidelný účastník fóra Kenneth Rogoff. Kdo se zúčastnil? Do Davosu se sjelo více než 2700 hostů ze 700 organizací a firem. Byli mezi nimi ministři a hlavy států z nejméně 50 zemí. Dále 19 guvernérů centrálních bank a rekordních 1500 podnikatelů. Dorazili také zástupci akademické sféry a médií. Účast přislíbila i stovka dolarových miliardářů. Každý měl svůj tryskáč, že by kašlali na CO2, ale vždyť oni mají na starosti celý svět a navíc nejsou potenciálně připravení. Pokud jde o konkrétní jména, akce se zúčastnil německý spolkový kancléř Olaf Scholz, čínský vicepremiér Liu Che, výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová, šéfka Světové obchodní organizace Ngozi Okonjo-Iweala, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg nebo americký ministr práce Marty Walsh. Měla přijet rovněž delegace z Ukrajiny. Stejně jako v minulém roce na VEF naopak nebyli pozváni žádní Rusové. Máme se na co těšit. Dostala vůbec už ta Greta Nobelovu cenu, myslím za mír, za fyziku, za literaturu, za zdravotnictví, za všechno, tak pěkně je zřídila v tom OSN, bílý, černý, žlutý, bez rozdílu a standing ovation. Domů jeli se staženými ocasy, bílý, černý, žlutý, bez rozdílu. Pokud je známo, sebevraždu nikdo nespáchal, byť Grétce a jejím vrstevníkům rukou společnou zničili život. Dostala alespoň titul doktor honoris causa. Prý se v Čechách divíme, že u Démosu klesá důvěra v OSN a EU. Prý v uvozovkách společnost nedůvěry. To mají na svědomí všechno ti pomatení Chcimírové a autoři různých zlovolných fejků. No, já bych byl přece jen opatrnější. Předlistopadová vláda měla pod palcem všechna média. Dnes bychom řekli celý mainstream. Byli tu hledači úchylných názorů jako dnes. Tehdy se jmenovali Čuty a Futy. STB to hlídala ostřížím zrakem, stejně jako vojenská rozvědka, která se celé dny plazila bahnem. A když to chruplo, mohli si dát celý mainstream i s plukovníkem Divišem, který tvrdou rukou řídil zprávy a publicistiku Československé televize v té budově, kde podnes obchází jeho duch za čepici. Ale vypadá to nadějně. Vláda schválila aktualizovaný národní plán obnovy, jehož součástí je půjčka z nástroje pro oživení a odolnost. Podle aktualizace získá Česko dalších 33,4 miliardy korun na grantech, dalších 137,4 miliardy korun si od Evropské komise za velmi výhodných podmínek půjčí. Oproti původnímu plánu z roku 2021 se tak investice z národního plánu obnovy zhruba zdvojnásobí. Finance budou použity na projekty, které nastartují českou ekonomiku, zajistí čistější a levnější energie, lepší dostupnost bydlení nebo moderní vzdělávání. Závorce, zajímavé je, že vláda schvaluje plány budoucího ráje na dobu, kdy už tam mnozí nebudou biologicky a mnozí mají připravené nastartované tryskáče, aby včas foukly za Viktorem Koženým. Plán se obecně soustředí na větší efektivitu a konkurenceschopnost české ekonomiky. Jedná se o financování reformy bydlení, renovace budov a související rozvoj obnovitelné energetiky, posílení kybernetické bezpečnosti, například v nemocnicích, financování projektů ohledně digitalizace, ale i zlepšení péče o lidi v pokročilém věku. To bude eutanázie nebo... jak budou zlepšovat péči o lidi v pokročilém věku, to by mě tedy zajímalo, modernizace a sociální péče nebo rozvoje akademických pracovišť o modernizace vzdělávání. Tyto investice sníží výdaje za energie nám všem. Desítky miliard pošleme na energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách obcí nebo škol a prostřednictvím nové zelené úsporám i v domácnostech, říká ministr Martin Dvořák. Nevím jak vy, milý pane redaktore, já na tyhle pohádky už nenaletím, světlé zítřky už byly, ale vraťme se do reality. Vláda projevila předběžný zájem o půjčku od Evropské komise v minimální výši 2,9 miliardy eur, což je zhruba 68 miliard korun. Může být ale v závislosti na definitivně stanovených podmínkách Evropskou unií navýšena až na 11 miliard eur, což je asi 260 miliard korun. Nevím, jestli to patří k balíčku přitažení otěží státního dluhu. Na první pohled to vypadá spíše jako pobídka spřežení do cvalu. Zatím prý není zcela jasná úroková míra půjčky. Vláda je prý připravena na všechny varianty. Státní dluh dosáhl na konci roku 2022 rekordních 2,8 895 tisícin bilionů korun. Pro normálního člověka je to zcela nepředstavitelné číslo. Výdaje na obsluhu státního dluhu, úroky, vzrostly o 7,5 miliardy korun na 49,7 miliardy. Asi ročně. Nespoléhal bych osobně na to, že je současná vláda připravená na okamžik, kdy státní dluh překročí mez splatitelnosti a další půjčky budou vázány na úrokovou obsluhu Řecka. Vláda zároveň přijala záruku za dluh Ukrajiny, vzhledem k tomu, že Ukrajina bude přednostně splácet pohledávky USA v rámci dohody o půjčce a pronájmu, nejsou asi nereálné obavy, že budeme mít k dispozici kratší konec provazu. Již při schvalování rozpočtu na rok 2023 byly zpochybňovány očekávané příjmy, především příjmy z daní z neočekávaných zisků a z odvodů z prodeje elektřiny. Už tehdy bylo zřejmé, že bude třeba v roce 2023 rozpočet s odhadem schodku 295 miliard korun výrazně korigovat, ale ministr financí trval na svém, no má k tomu přiměřené vzdělání, fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií, spoléhat v příjmové stránce na dividendu ČES a příjmy z Windfall Tax je stejně pravděpodobné jako kalkulovaný deficit. Následné parametrické změny jsou zaměřeny na stránku rozpočtu, kterou premiér ještě nedávno deklaroval jako nedotknutelnou. Zvýšení daní podnikům, snížení zákonných hodnot, valorizace důchodů a tak dále. S tímto vývojem je spojena dvouciferná inflace, kterou se pokoušela brzdit ČNB. Nemohla však dále zvyšovat úrokové sazby, v závorce rady dvou kandidátů na prezidenta, z nichž jeden je dokonce kvalifikovaný ekonom, poskytující na škole rychlíkové doktoráty. S ohledem na riziko útlumů úvěrů, který by nutně vedl k ekonomické recesi. Jaksi taktně se obešlo, že vládní rozpočet měl na vysoké inflaci bytostný zájem, neboť podmiňoval vyšší ceny, a tedy vyšší daně a vyšší DPH. Korektní ovšem není průměrná míra inflace, ale její přepočet na spotřební koš, který indikuje životní úroveň. Meziroční inflační růst nejvíce podpořily ceny nájemného plus 6,8%, vodného plus 16,3%, stočného plus 30,3%, elektřiny plus 24,8% a tepla a teplé vody plus 41,3%. Ceny rýže se zvýšily o 23,2%, margarínu a ostatních rostlinných tuků o 25,8%, zeleniny o 21,5%, z čehož ceny brambor se zvýšily o 22,9% a cukru o 58,7%. Tedy přátelé, já opravdu nevím, jak to počítají, protože v tom obchodě potraviny dnes jsou zhruba o 100% dražší, o 80 až 100%, než jaké byly jejich ceny, dejme tomu, před rokem. A když už tady píšou o tom cukru, tak ten stával okolo 10 korun, možná 11, 12, 13 korun a dneska je za 40, tak já tedy nevím, jak je možné, že ta cena vzrostla jenom o 58,7%. To samé elektřina, ano, samozřejmě tam se to průměruje, protože někteří lidé měli fixy, takže jim teď vychází necelých 25%, ale všichni víme, že došlo v podstatě ke čtyřnásobnému zvýšení cen elektřiny. Jako dobře, tam záleží na tom, kdo měl jakou smlouvu, ale elektřina při stropu za 6 korun za kilowatt hodinu, to je prostě čtyřnásobné zvýšení, protože předtím byla někde okolo koruny 50. Hovořím o ceně elektřiny, nikoli o distribuci, tam vůbec nevím, o kolik se to zvyšovalo, jestli to šlo tak, jak bývalo obvyklé, recipročně nebo paralelně, to znamená vždycky, když se zvýšila cena elektřiny, tak se stejně tak zvýšila ta cena za distribuci. Takže tato čísla, která zde čteme, jsou podle mého názoru hrubě, ale hrubě podhodnocená skutečnosti. Zkuste dnes sehnat cukr, dejme tomu za 20 korun, neseženete ho, stojí 40. Pokračujeme. Ten rozpočet určitě není to, co bychom si jako členové vlády v ideálních časech přáli, ale je to realistický rozpočet, rozpočet, který nám umožní vyrovnat se s krizemi, kterým čelíme, a v tomto smyslu je to rozpočet vrcholně odpovědný, prohlásil předposlanci premiér Petr Fiala. Pan premiér se jménem ověšeným akademickými tituly má výrazný smysl pro humor. Je záznamy svých vystoupení usvědčen z desítek lží a jen se směje. Český démos je krotký. Ujištění premiéra, jako mnohá jiná, týkající se zvyšování daní a tak dále, se ukázala jako cynické lži. Rozpočet je v naprostém rozporu s realitou. Pan premiér se nezastřelil ani neodstoupil. Očekával bych, že se vláda bude primárně zabývat redukcí výdajové stránky rozpočtu s minimalizovaným dopadem do životní úrovně občanů. Omezení byrokracie, méně aut pro pana Bartoše, méně poradců, kteří musí ministrům patrně vysvětlovat, co spadá do jejich agendy. Jistě by se dal vyškrtat počet zahraničních cest poslanců, senátorů a tak dále, které nepřinášejí žádný prospěch. V příjmové části vláda ovšem obloukem obejde možnost platnou v časech Aloise Rašína, že část zisků podniků a korporací, které podnikají v naší republice, musí být povinně odváděna v investicích. Spolu s dividendami, které ve stovkách miliard odcházejí do zahraničí, se jedná o stovky miliard, na jejichž vytváření se podíleli čeští zaměstnanci. Z korporací a zahraničních podniků má prostě vláda strach. Méně bolestným terčem úspor je snížení zákonné valorizace důchodů, zvýšení daně z příjmu právnických osob o 2 procentní body, zrušení školkovného, zrušení slev na dani na studenta, na manželku, stanoveny budou limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě DPP, zvýší se minimální vyměřovací základ pojistného pro sociální pojištění OSVČ z 25% na 40% průměrné mzdy. To je při současném katastrofálním nedostatku některých profesí na trhu práce, závorce instalatéři, elektrikáři, podlaháři, pokrývači, návrat do stavu před listopad 1989, kdy byly domácnosti odkázány převážně na kutilství. Se v uvozovkách pomocí přispěchalo zrušení EET. Jakoby si nikdo z vládních poslanců neuvědomil, že platby v hotovosti budou znamenat daňový únik do šedé zóny. A jakoby to všechny firmy, které musely si pořídit EET, tak jakoby je to bylo nestálo obrovské peníze, a stejně tak to přišlo jistě na slušný balík peněz i náš státní rozpočet, zavádění celé té agendy. Stavěli jste si domečky nebo byty? Jako by vám ty králíkárny nestačily. Z toho potlesku, když to pan prezident kdysi řekl, máte dodnes krvavé mozoly, tak vám zvednou daň z nemovitosti na dvojnásobek. A pokud jste si koupili starší nemovitost, koukejte střádat do prasátka. Zateplení snad nebude tak velká investice, aby si pro vás přišel exekutor a sebral vám televizi. A i kdyby, aha, myslíte, že pak nebudete muset platit koncesionářům poplatky, to jste teda vedle. Máte-li elektřinu, budete muset platit za televizi, i když ji nemáte. Teda ještě to není zákon, ale v dílně Ministerstva kultury je už v závěrečných fázích. Kdo by nám to všechno jinak vysvětlil? Snad dezoláti? A to nás ještě čekají důsledky souhlasného podpisu ministra Rakušana na evropské dohodě v uvozovkách solidarity s distribucí imigrantů, v závorce faktická podpora pašeráckých gangů. Buď dáme peníze, nebo přijmeme imigranty, na jejichž dovozu tyto gangy vydělávají astronomické sumy. Tak si se podle dat Europolu pohybují mezi 2 000 až 5 000 eur za jednoho imigranta. Možná to pan ministr přehnal s absintem, možná má takový podpis nějakou směnou hodnotu, možná je to jen hloupost a jazyková indispozice. Vláda vyzývá důchodce, aby se uskromnili, jinak jejich děti a vnoučata žádné důchody mít nebudou. Není tato argumentace na hraně citového vydírání seniorů? Je to samozřejmě žert. Pokud klesne příjem důchodců a dochází k růstu cen spotřebního koše, jaká pak výzva? Mnozí se samozřejmě uskrovnit musí, co jiného jim zbývá? Sníst psa, sníst kočku, krást u sousedů, nesvítit, netopit, umřít hlady. Řeči o nějaké důchodové reformě vedou vlády různých barev nejméně 25 let. A současný v uvozovkách balíček není žádná reforma, ale zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu. Není spíš na čase se ptát, proč rok od roku klesá natalita, proč stále stoupá počet singlů, proč chodí politici s veselým úsměvem v čele pochodů hrdosti? Pride parád. Proč manželství pro všechny vhání slzy dojetí do očí paní předsedkyni sněmovny? V roce 2022 klesl průměrný počet dětí narozených jedné ženě. Meziroční pokles z 1,83 na 1,66. To znamená hluboce pod prostou reprodukcí počtu obyvatel. Máte pocit, že lidé, kteří s touto vládou nesouhlasí a mají jiné představy o fungování státu, mají dnes dostatečné zastání? Jak vůbec svou roli zvládá sněmovní opozice? Zase se ptá redaktor. Pane redaktore, co to povídáte, jaké zastání? Pětikolka vyšla z konceptu vítěz bere vše. Nechá občas opozici promluvit, pak nasadí 108-čkový bagr a je po zastání. Opozice ve sněmovně nemůže zvládat žádnou roli, protože koalice disponuje počtem hlasů, kterými veškeré odlišné názory válcuje. Význam mají jen věcná kritická hodnocení, která by se dala shrnout do nějaké podoby budoucího volebního programu. Když to klapne, dnešní opozice všechno zruší a zavede stav nouze, aby to odsejpalo. Ale vážně, situace ve sněmovně je nebezpečná tím, že zcela popírá smysl zastupitelské demokracie. Jejíž koncept vychází z toho, že rozhodující hlas má sice většina, ovšem při respektu k názorům menšiny. Jak sleduji současná jednání, která mnohdy postrádají parametry elementární slušnosti, kdyby poslankyně lomeno poslanci opozice přestali do sněmovny docházet, byla by jednání kratší a úspora elektrické energie i bufetové spotřeby by mohla snížit výdaje státního rozpočtu. Tato myšlenka se ukázala jako méně absurdní v době, kdy byl zaveden protizákonně stav nouze, soustavně krácena práva poslanců, žádná přednostní práva a nakonec odhlasovány všechny návrhy koalice. Tyto znaky popírají smysl tolik hájené vlády vzešlé z poměrného zastoupení a aniž by to bylo zakotveno v ústavě, je provozován systém většinový. To znamená, že je bez ústavní změny změněn ústavní pořádek. Pan Rychetský si toto jistě už při své mentální dispozici není schopen uvědomit. Zastupitelská demokracie se systémem poměrného zastoupení v současné České republice neexistuje. Mimoparlamentní strany, hnutí a uskupení v souhrnu nevnášejí do veřejnosti konzistentní alternativy, vnášejí do obecného vědomí zmatek a neposkytují šanci na představu relevantní systémové změny. Woke a neomarxismus zatím jen klepe na dveře. Nebude to trvat dlouho. WC se musí vybourat a nahradit univerzály. Ženy, muži, hermafroditi, přešití, zašití, 72 pohlaví. Nedávno jsem vycházel z WC zatím pánského a proti mě chtěl vstoupit muž středního věku. Povídám, pozor, tady je to jen pro 36 pohlaví, máte ho? Místo, aby mi dal facku, podíval se na štítek na dveřích. Ani se nezasmál. Bůh je mrtev, prohlásil Nietzsche. Všechno je dovoleno, dodal F.M. Dostojevský. Jak hluboká pravda. Zažil jsem hippies. V 67. jsem slyšel Normana Mailera na protiválečném protestním pochodu na Pentagon. Viděl jsem davy mládeže v ulicích Spolkové republiky Německo, když je sestřelovala vodní děla. Ještě dnes mi zní v uších volání Rudy Deutschke nebo Hoho Ho Chi Minh. Bylo to nádherné. O něco šlo. To nebyla bezhodnotová přesycenost spotřební společnosti. To bylo vědomí, že burzovní makléři, generálové, politici, hlupáci, debilové, senilní starci, kariéristé, zupáci, zločinci ničí život, který by mohl být naplněný štěstím a láskou a radostí a hudbou a básněmi beatníků a filmy Godarda. A zase jsme u toho, proč to bylo možné, proč to tak mohlo vypadat. No, protože socialistická soustava. Všichni ti gerontové u moci, žvanilové, kteří ničemu nerozumějí, jen vlastní důležitosti DPH, HDP, kariéře a supermarketům, nás ženou do záhuby. Civilizační, atomové, spotřební, bezhodnotové, bez prožitků, mít nebo být, Erich Fromm. Greta je na omylu. Těm mladým jsme neukradli ochranu přírody. Vybití krav produkujících CO2 ukradenou planetu nezachrání. Co tisíce tryskáčů, stovky startů raket pokroku. My jsme jim ukradli zdravý rozum, víru, že smysl života je v prožívání štěstí i prožívání trápení, vědomí, že demonstrace na betonových džunglích silnic jim štěstí nepřinese. Jednoho dne si uvědomí, že je to jejich země, že jen oni mají právo určit řád, ve kterém chtějí žít, že k tomu nepotřebují cinknuté korespondenční volby, že se můžou vykašlat na poslance, senátory i ministry, že vědomí moci Davoského fóra je skládka smradlavého odpadu, že mocní i bezmocní skončí jednoho dne v urně. Jeden americký spisovatel napsal sci-fi, myslím, že se to jmenovalo Malý svět Louise Steelmana. Ono to přijde a všichni, co soustavně ničíme svým přemoudřelým racionalismem tento svět, se budeme muset poschovávat v podzemních kanálech a budeme tam z hladu chroustat krysy. Václav Špíka napsal ponurou prognózu. Jsem starý člověk a její ověření je na dětech a vnucích. Přesto mě z dosavadní životní zkušeností připadá, bohužel, velmi pravděpodobná. Je zřejmě správný názor některých historiků, že úžasný rozvoj českého národa v 19. a 20. století byl vždy zásluhou jednotlivců, kteří pak na sebe nabalili velkou řadu spolupracovníků. Tito lidé dokázali strhnout pro své myšlenky značné množství následovníků, kteří pak třeba vytvořili československé legie a bojovali za samostatnost našeho národa. No tak mimochodem, pokud se týká legií, tak tam je to všechno velmi sporné a poněkud jinak, ale o tom teď nebudeme hovořit, pokračujeme. Nenajdou-li se takové vůdčí osobnosti v nejbližší době, vývoj k celkové ošuntělosti a naprosté bezvýznamnosti našeho státu i národa bude neodvratný. Nebude to jistě žádná katastrofa, zejména pro lidi bez špetky jakékoliv národní hrdosti. No, milí přátelé, prognóza ponurá, zatím se zdá, že se naplňuje, ale pokud se týká toho hodnocení, že hlavně osobnosti a ostatní se na ně nabalili. Nevím, nevím, samozřejmě osobnosti, lídři, vůbec organizace, čehokoliv, je nesmírně důležitá. Když máte organizaci, tak je potřeba, aby tam vždycky byli lidé, kteří organizují, a samozřejmě vždycky je někdo v čele těch lidí. Takže v tomto smyslu ano, ale jinak domnívám se, český národ i slovenský národ opravdu prokázali neuvěřitelnou životaschopnost a neuvěřitelnou šikovnost ve všech oblastech života. Například nedávno jsem hovořila s jedním hudebníkem, houslistou, který mluvil o tom, že je naprosto bezprecedentní, neuvěřitelné, jak máme talentované lidi třeba v oblasti hudby, že to se prostě nevidí celosvětově absolutně a ani náhodou, kolik špičkových hudebníků je u nás a že to nejsou ale zrovna ti, kteří jsou podporováni a vystupují třeba v televizi. Hovořím o houslistovi, který hraje klasickou hudbu a je součástí různých i věhlasných našich těles. Takže domnívám se, že náš národ má v sobě ohromný potenciál. Asi je to dáno tím, že opravdu od raného středověku tady byli lidé pracovití, zvídaví a schopní za všech okolností si pomoci a přežít, také lidé kulturně na výši. Nicméně je jasné, a na to narážíme neustále, že lidé se nedokáží zorganizovat sami, takže vždycky, pokud mají se dostavit plody něčeho, tak je nutné, aby ta činnost byla organizována a pochopitelně i ty velké osobnosti, které dokážou lidi motivovat a strhnout, jsou v tomto směru důležité. Ale v první řadě, kdy se projevila ta neuvěřitelná šikovnost našeho národa, tak to byl samozřejmě socialismus, kdy se to tady vybudovalo bezkonkurenčně nejvíc a kdy jsme byli z hlediska vyspělosti na špičce, to znamená od 6. do 10. místa na světě. Nicméně základy tady k tomu byly budovány vlastně po celou dobu existence českého národa a slovenského národa. To znamená v průběhu tisíciletí a velmi dobře jsme si vedli i za Rakouska, Uherska, které nejspíš i proto, že tady byl lid velmi schopný se učit a také pracovitý, tak právě do našich oblastí instalovalo průmysl. No a kromě toho tady máme patrně tedy od dob Karla IV., to už určitě, ale formovalo se to už i předtím, opravdu tedy tu Prahu a znalosti, čili je zde koncentrováno řízení a znalosti z oblasti řízení, čili když jsou vytvořeny příznivé podmínky, no tak český národ opravdu a stejně tak slovenský národ rozkvetou do nebývalé krásy a ukáže se, že takový malý stát, jako bylo Československo, dokáže vyrábět téměř všechno, existuje údajně okolo 3000 oborů všelijakých průmyslových a tak dále. A u nás jsme měli zvládnutých 1800, což je naprosto nevídané na 15-milionový stát. Vezměte si těžké strojírenství, lehké strojírenství a tak dále a tak dále. Věda a kultura na vysoké úrovni, dokonce i sport, jeden z nejlepších systémů vzdělávání na světě, o zdravotnictví nemluvě, a tak bychom mohli pokračovat. Takže když si vezmete, že nás je jenom 15 milionů, že nás bylo, no tak je to neuvěřitelné, protože aby něco takového jste mohli provozovat, tak musíte vychovat kádry na všech úrovních, to znamená od toho řemeslníka, dokonce i od té nekvalifikované pracovní síly, která ale pracuje dobře a spolehlivě, přes toho řemeslníka, přes nějakého průmyslováka, čili ten střední kádr, až po inženýry a špičkové vědce. A nepotřebovali jsme, světe div se, v té době vůbec žádné přistěhovalce, aby nám s tím pomáhali. Těch 1800 oborů jsme prostě zvládali od A až do Z sami. A to hovoří samo o sobě, o tom, jakou hřivnu jsme dostali, jaká nám byla nadělena Pánem Bohem. A ke cti obou národů můžeme s hrdostí konstatovat, že v průběhu dějin jsme dostáli svým závazkům a tu hřivnu jsme uměli využít a zušlechtit a využívat vlastně ku prospěchu všem, nejen naší společnosti, ale de facto i celého světa, protože naše produkce se vyvážela do celého světa. Vezměte si jenom to, že jsme byli jednou z pěti zemí, maličké Československo, kde se vyráběly atomové reaktory, a přestože technologie jsme dostali ze Sovětského svazu, tak ale jsme byli schopni komplet de facto všechno postavit, všechno obsluhovat. Byli jsme vlastně atomovou velmocí, dalo by se říct. Takže to hovoří samo za sebe. Na druhou stranu je jasně vidět, že abychom takto byli schopni zářit a rozvíjet se a být ku prospěchu tímto způsobem celému světu, tak doopravdy musí k tomu být vytvořeny podmínky. No a ty byly vytvořeny určitou dobou, po určitou dobu za socialismu. I první republika, pochopitelně tam byl podporován průmyslový rozvoj, protože plány globálního prediktora od počátku, od zkonstruování Československa byly takové, že v Německu se nemůže zbrojit, tak se to všechno udělá v Československu, udělá se tam budoucí Týl pro německou třetí říši, která bude šturmovat Drang nach Osten, která půjde srazit vás Sovětskému svazu. Naštěstí se to nepodařilo. Čili už i za první republiky to bylo podporováno a jak jsme říkali, průmyslovými zeměmi i zeměmi řemesel a zemědělství také jsme byli vždycky. Takže to bylo v nás a zároveň naši lidé díky své šikovnosti a pracovitosti a píli byli vždycky tady k tomu využíváni. To znamená, že svým způsobem to asi už máme v genech. Ačkoliv, když se dnes člověk rozhlédne okolo sebe, tak o tom mít něco v genech může začít s úspěchem pochybovat, protože to, co se stalo bohužel s našimi oběma národy, ta degenerace a degradace ve všech směrech je naprosto kolosální, neuvěřitelná, šílená, strašná a velice, velice smutná skutečnost. Tak jenom na závěr, samozřejmě osobnosti jsou nesmírně důležité, elity, ale skutečné elity, možná místo slova elity, které je zprofanované a používá se spíš pro ty v uvozovkách elity, které záměrně škodí lidstvu, bychom mohli používat slov jako odborníci nebo přirozené autority nebo něco podobného. Tak bohužel v tomto směru jsme se stali, nebo alespoň to tak vypadá, možná, že tady ty přirozené autority, ti lidé na výši jsou, ale zatím nejsou příliš vidět, není na ně vidět, a nebo mnozí lidé, které to nikdy ani nenapadlo, ale mají ve skutečnosti kvality těch lídrů nebo přirozených autorit, takže zatím jsou někde ve skrytu, ale jednoho dne se objeví, až nastane ten správný čas. Chtěla jsem tím vším hlavně říct, že kvalita těch našich národů obou dvou byla opravdu vysoká a není to tak, domnívám se, jak jsme četli v závěru článku nebo rozhovoru s panem Svobodou, že jenom nějací jednotlivci dokázali lidi strhnout. Ne, ti jednotlivci nadaní se objevili v době, která tomu přála, a pak český národ a slovenský národ ukázali, co v nich doopravdy je, protože k tomu byly vytvořeny podmínky. Vážení a milí přátelé, to je pro tuto chvíli všechno. Zase si připomeňme, že doba která nás čeká, která už tady je, už ji žijeme, nebude vůbec jednoduchá, bude složitá, dokonce asi bude hodně těžká, ale vždyť jsme Češi a Slováci, tak pojďme si sáhnout ke kořenům, pojďme využít zkušeností a síly našich předků, kteří žili velmi často v nepředstavitelně těžkých podmínkách a přesto naše národy tady stále jsou. Takže máme odkud čerpat, snad přece jenom něco v těch genech zůstalo a nebude, domnívám se, dlouho trvat a to všechno se projeví. Samozřejmě se to nebude týkat celého 100% našich spoluobčanů. Někdo tu situaci neunese, někomu to bude jedno, budou lidé, kteří si půjdou vzájemně po krku, místo aby spolupracovali, ale budou také ti, ve kterých se probudí ty schopnosti a probudí se v nich skuteční bojovníci a ti, tito lidé nebo lidé takového charakteru a takových kvalit, zatnou zuby, budou hledat cesty a také je najdou k tomu, abychom přestáli složitá období, abychom potom mohli začít opět rozkvétat. Já vám všem děkuji za pozornost a přeji vám krásné dny a hodně sil. Myslím si, že nejvíc bude záležet na psychice nás všech. Ať se bude dít, co se bude dít, tak je potřeba zachovat klid a řešit problémy s rozvahou a také s optimismem, s vírou v to, že všechno se dá překonat. Jestliže jsme se dostali nějakým způsobem do složité situace, tak ale z každé složité situace existuje také cesta ven. Druhá věc je, že ta cesta potom nebývá až tak jednoduchá, no a obvykle ani ne příliš rychlá. Ale s tím přece všichni počítáme. Mějte se moc a moc hezky a budu se těšit brzy s vámi se všemi opět naslyšenou.
Chýbajú nám elity, nie sme ni my a či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí, a možno národ neví sám, ako sa stávať k elitám. Asi len vlastné poznanie. Kto chce žiť s pravdou ukrytou, ten musí skryť aj konanie. Najhoršie báť sa opýtať, že na čo elít treba nám, by v ťažkých časoch bolo znať, že v tom národ nie je sám. Chýbajú nám elity, nie sme ni my a či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí, a možno národ neví sám, ako sa stávať k elitám. Zná časom dôjde k posunu, a jeden z nás to uchopí. Udrie nám všetkým na strunu, konečne dá nás dokopy. Verím len vo vec jedinú, v bytosť, ak dá sa nevinnú. V bytosť, ak vôbec taká je, čo verí v nás, nie v partaje. Chýbajú nám elity, nie sme ni my a či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, skvělý tán.